Firak yuweke mbali na hayo makundi, yani makundi yote sawa, ni kundi lililokuwa upande huo kwa upande ule, natakiwa wakati wa fitna ujiweke nayo mbali, wakati wa fitna ujiweke nayo mbali. Tukaona pia athari mbalimbali zinazoashiria jambo hilo, zinazoonyesha kwamba mtu wakati wa fitna akiwa ajiweke mbali na makundi ya fitna. Athari za masahaba na athari za matabi, zote zikiwa zinaashiria jambo hili. Jambo la pili katika mambo aliyokuwa akiyafanya salafu na sali wakati wa fitna ili kujiweka mbali ni luzumu al-buyut. Katika fitna salafu alikuwa akilazimisha kukaa ndani ya majumba ili fitna isiwapate, na nisoma athari ya Bisha Bushiru Umba alikuwa akiongea na Yazid bin Abdullah bin Shatif, kimuuliza makana mutarif yasna ila haja fi nasi haiki. Mutarif ndugu yake huyu Yazid aitwa Mutarif bin Abdullah bin Shatif, kama nini alichokuwa akifanya mutarif ndugu yake wakati moto ukiwaka, ya moto wa fitna. Ala kana yalzam taharati, alikuwa na lazimu nyumba yake atoke ndani ya nyumba yake. Wala yaqulu lahum jumatan wala jamaa, wala haendi kuswali na hawa watu sala ya jumaa wala sala ya jamaa, sababu ya kuogopa nini, hata tajana na mama injati. Jambo la tatu tukaona ni al-harbu min mawaqi'iha. Masalafi walikuwa katika wakati wa fitna wanaangalia iko wapi, iko pale, wao wanakimbia, zile makambani. Na katika hili tukaona athari aliyopokea al-Imam Bukhari fitna, mlango wa kwenda kijijini wakati wa fitna, nilifanya bidii kwenda kulima, kufuga. Kisha kaleta kwa saladi yake hadithi kutoka kwa Salama Tadhil Akwa. Kwa Salama aliingia kwa Hajjaji bin Yusuf Thaqaf na kumwambia, ya Bwana Akwa, irtadatta ala atidaika ta'adatta, kwamba wewe Salama Akwa umerejea kwa migongo yako, kwa visigino vyako. Ta'adatta, umeamua kuwa mtu wa mashambani? Namuuliza mshangaa Salama sahaba huyu, kumwambia la, sijafanya hivyo ili niwe mtu wa mashambani, maana ya ubidui, lakini nimefanya hivi kwa sababu Mtume aliniamrisha na Mtume aliniidhini, alipa idhini ya kufanya hivyo. Aliniamrisha mimi nikakae kijijini wakati wa fitna, wakati wa fitna. Na alithibiti pia katika athari iliyopokelewa na Yazid bin Abi Ubayd kwamba alipouawa Uthman bin Affan, Salama akakimbilia zake, akaenda sehemu moja inaitwa Rabadha kijijini, na akaishi huko, akaoa, akazaa watoto, na hakuacha kubaki huko mpaka muda mchache kabla ya kufa, ndio alirudi Madina na akafa. Akafa katika mji wa Madina. Jambo la nne katika mambo ambayo tunaona masala tulikuwa akifanya wakati wa fitna, aliiradha na habari, kama ikitokea habari ya fitna wanapuuza kuzijua zile habari. Kisha tulia watu bado wanaongea fitna, anaondoka. Sio sisi leo tukisikia sehemu kuna mambo ya fitna, basi unakwenda kupata huyu maneno ambayo atakusababishia wewe kuingiza katika matatizo. Sawa, kwa masahaba na salafu na sale walikuwa wanakimbia, hawaendi katika sehemu ambayo kuna habari za. Tuliishia hapa jambo la nne. Leo tunaanza na jambo la tano katika mambo walikuwa wakiyafanya wema waliotangulia wakati wa fitna. Jambo la tano, atathabutu fi umuri warifu fiha, ni kutathabat. Maana yake kwamba ukiletewa taarifa kabla ya kuzifanyia kazi unazithibitisha, unafanya uhakika wa zile taarifa. Je, ni kweli au si kweli? Zimethibiti au hazija thibiti? Unatafuta kuthibiti kwa zile taarifa. Kadhalika wakati huo huo unakuwa mpole, taarifa sikujie ukawa kama moto, kama kijinga cha moto. Hapana, kuwa na rift, kuwa mpole katika zile kazi, katika zile taarifa, katika yale mambo. Zaidi sana uyapokee kama jinsi alivyokuja, kisha uyatafutie ukweli wake na mka wake kama jinsi alivyokuja. Kisha baada ya hapo ndipo utajua nini cha kufanya. Ikiwa ndani yake kuna heri, basi ikiwa ndani yake kuna shari, ukae mbali na jambo hilo la shari. Qala amara Allah ta'ala bitathabuti fil umur, Allah ameamrisha jambo hili sawa la kutathabat katika mambo, kutoa hakika katika mambo. Wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidhalik, lakini si Allah tu bali na mtume wake ameamrisha watu watathabat katika mambo. Akasema, lianna adama tathabut, kwa sababu kuto kutathabat, kuto kufanya uhakika, tafuta uhakika katika mambo, kulumuru kadi adi ila ma la yuhalu, kwa sababu kunaweza ukapelekea tukaingia kwenye yale yasiyohimidiwa, sawa, mwisho wake. Yani mambo yasiyopendeza, mambo yasiyopendeza sio kufurahisha. Sababu tungia naweza kumtuma mtu jambo, kwa sababu tu ametoa taarifa, lakini kumbe yule bwana ile jambo hilo anaona kamtukana, kampiga, kamwonyesha heshima yake, kamtangaza ubaya, kisha baadaye ukathibitikiwa kwamba sio kweli, ukawa unaona aibu, unajuta. Harusha mkujia heshima, huwezi kairudisha. Kwa hiyo ndio faida ya kutathabati katika mambo. Yakulu Allah Ta'ala, katika jambo hili kuna maneno ya Allah yanayosema na weka wazi mbaya wa jambo hili. Anasema Allah katika sura Al-Hujurat ya 6, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, injaakum fasiqun binaba'in, muovu yoyote akikujieni na habari, fatabayanu, ihakikisheni hiyo habari kabla ya kufanya kazi. Yani itafutieni ubainifu wake kabla ya kuifanyia kazi. Sawa, bila tatira fatathabati, ithibitisheni. Antusibu qauma bijahalati, ili msije mkawapelekea watu mambo yasiyojulikana, mambo mambo yasiyokuwa na uhakika. Fatusibu ala ma antum alimin, kisha mkawa baadaye kwa yale mliyoyafanya mwenye kujuta. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-aya, nasema Ibn Kathir, Allah amhurumie katika aya hii, anasema hivi: ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabari fasiqi liyuhtata lahu لِأَلَّا يَحْكُمَ بِقَوْلِهِ فَيَكُونُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَاذِبًا أَوْ مُخْطِئًا فَيَكُونُ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ قَدْ اقْتَفَى وَرَاءَهُ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ وَمِنْهَا هُنَا امْتَنَعَ طَوَائِفٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَبُولِ رِوَايَةِ مَجْهُولٍ حَالِ احْتِمَالِ فِقْهِ فِي نَفْسِ الْعَامِ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى تفسير القرآن العظيم بجانب القراصة من بنتيس. سمع ابن كثير من الله تعالى فما الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى يأمر الله تعالى بالتثبت. الله تكف عن الأمر watu watafute uthibitisho wa habari zinazowafikia, bitathabuti fi khabari fasiq, katika habari za mtu muovu tafute uhakika uthibitisho. Liyahtata lahu, ili mtu aweze kuchunga, aweze kuchukua ihtiyati kwa ajili ya kitendo hicho cha kutafuta uthibitisho. Kuchunga nini? Kuchunga uongo wa habari, kuchunga fasadi ambayo inaweza kupatikana katika ile habari. Yahtadhara ili yahtadhara li ajli ili ati tathabbut, ajili ya kutafuta uthibitisho wa habari. Ukiwa unatafuta uthibitisho wa habari, kuna vitu vingi unajichunga, kuna vitu vingi unaviangalia, utagundua kwamba ni jambo hili, hata kama ni katika familia. Ndio akaona mimi nimeona nimekuwa kuna mtu simwelewelea, anaingia fatilia, sio tu unakwenda nyumbani na telefoni, la, fatilia kwa njia nzuri ambayo utakaona ni mnasi. Utakapogundua basi utachukua maamuzi ya kosa. Asema lialla yahkuma biqaulihi, ili mtu asije akahukumu kwa ile kauli yake, kama bwana mimi naona fulani anafanya hivi, Alimuona kumumisikia fulana kusema. Fayakulu fi nafsi al-amri kadhiban aw mukhti'a. Kisha ikawa katika ule, katika lile lile jambo ambalo yule mtu kamwambia, akawa mtu ni muongo au kakosea. Hakusema muongo lakini hajikusema sahihi. Akasema kimakosa. Bwana, mara ngapi watu wanaongea maneno lakini akawa ni maneno sio sahihi. Hata kama yeye hajakusudia kuongopa. Au mtu akaongea na akaongea maneno lakini amekusudia kuongopa. Kwa hiyo sisi katika Uislamu tunafundishwa nidhamu ya kupokea habari. Kwa maana katika ilmu alhadithi wale papa wamesema kwamba hatuchukui habari kwa mtu ambaye ni majhulul hal. Majhulul hal. Kwamba amenihadithia Musa. Na Musa, na Musa amemhadithia. Nani Musa? Ha? Musa bin fulani. Mahali. Hali yake ikoje? Hawa salafi thiqatun, thabtun, alimun, mu'tamanun. Ha, khalas. Fa khabaruhu sahih. Ha? Hawa amenihadithia fulani. Ma fulani. Hakuna mtu anaitwa fulani. Hadha rajulu majhul. Rajulu majhul. Sababu kwanza hatuwezi kutafuta hata hali yake, sababu tunatafutaje hali yake mtu mwenyewe hajulikani. Ni fulani. Hata kutajia jina, lakini jina lile mtu hayupo katika ubongo wako, ufahamu. Mtu yule hawezi kuletea habari. Au ametuhadithia fulani Yunus. Yunus. Na Yunus. Man hadha Yunus? Hadha, hadha Yunus. Huyu anaitwa Yunus. Wewe unamjua? Mimi simjui. Na wewe nani simjui? Unajua hali yake ametoka wapi asijui. Basi habari zake zitazipokea. Sababu hali yake ilipokuwa haijulikani, maana yake ni kwamba hakukuwa kunafaa kuchukua habari ya mtu huyo. Wazi? Tuchukue taarifa, tuchukue habari kwa majibuni hali. Sasa anasema muallif fayakulu alhakim biqawlihi qad ittafa wa ra'ahu. Sawa, baada ya kutathabbat, baada ya kutathabbat, huyu mwenye kuhukumu kwa kauli yake anakuwa ametataba, ittafa, amefuatilia nyuma ile habari. Aliyehukumu habari fulani baada ya kutathabbat anakuwa ameifuatilia. Mundo dini yetu inataka kabla ya kuhukumu chochote katika habari lazima ufuatilie ikhtafa mara tatabba waraa huwa waraa dhalika alkhabar. Wa qad nahaa Allahu an ittiba'i sabilil mufsidin. Na Allah ameharamisha, amekataza watu wasifuate njia za waharibifu. Watu waovu wanaofanya ufisadi katika ardhi. Watu usiliona katika ardhi hawana tabia kufuatilia habari. Leo tuingia katika mitandao ya kijamii. Sawa? Mtu tu anaweza kutuma chat habari fulani. Eh? Kutuma habari fulani basi. Tuna kati fulani inawezekana kikadi kituo ambacho kikubwa cha habari. Habari fulani. Watu wanaosoma ile mitandao hapo hapo wanaanza kuchangia. Anaanza kuchangia. Jambo ambalo linaleta baadaye ni uharibifu katika ardhi. Sasa bwana, daraja pale darajani limevunjika, watu wa upande ule hawatoki, watu wa upande huo hawaingii. Hapo wataanza kusema makandarasi hawajui kujenga, serikali haijui kusimamia kadha wa kadha. Lazima tutapata wanaita michango ile comment, lazima tutapata watu wamechangia pale, hajaenda kuona wala hajui wala hana hakika. Kuna taarifa iliona juzi kwamba njia baina ya Kibondo na Kasulu imemomoka, na picha kabisa za magari zinazama ndani ya maji. haikumuuliza Mustafa, Mustafa anasema uongo, na kituo kilichotangaza hizo habari ni kituo maarufu, kituo kikubwa, ambao Mustafa yeye, huyo ninasema Mustafa ni katika watu ambao anahusika na mambo ya uangalizi wa barabara hizo za huko, anahusika mambo ya uangalizi wa barabara za huko. Bana, hizi habari za ukweli hasa habari za uongo? Na tunashangaa kwa kituo kilichotangaza habari hizi za uongo, malengo yao ilikuwa ni nini? Wazi korona taarifa ukizipata usizifanyie kazi, muulize mtu ambaye nifika kwako, lakini pia yuko maeneo yale na anahusika na lile jambo. Wazi mbona mwamini kama atakuwa nifika atakwambia ukweli. Tathabuti ilipatikana baada ya yule bwana kusema, lakini chini ya ile habari ilikuwa kusha mara comment zaidi ya 100, na kila mtu anachangia kijana na kujua yeye. Wazi hapa tunaona umuhimu kufuatilia, na maana Allah akasema, wale wanasema Allah amekataza watu kufuata njia za waharibifu, wa min hauna imtana tawaifu min alulamai, na kwa ajili hii, na kwa ajili hii wamekataa kikundi kikubwa cha wanawachuoni, wamekataza min kabuli riwayati majhuli lhali, wamekataa kukubali riwaya ya mtu hali yake haijulikani. Na kuna majhulu lhali na majhulu laini. Acha majhulu laini, huyo ni ashadi, sababu hatumjui kabisa, kwani mtu ambaye hayupo unamtaja aje? Lakini huyu aliyekatazwa na wanawachuoni ni mtu anajulikana, yupo, lakini hali yake ni majhulu. Hali yake ni majhulu, haijulikani, ni sika usio sika, kweli usio kweli, katika wale waharibifu sio waharibifu, wahakadha lihtimali fisihi fi nafsiha, kwa kule kupata dhana ya kuwa anaweza akawa ni muovu katika lile jambo analotuambia, anaweza akawa ni fasi katika lile jambo analotuambia. Ndio maana Allah akasema alladhina amanu ja'akum fasik, mtu asiyejulikana habari zake zinatoka wapi, ameitwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni fasik, atakuja kuondoka kwenye hili jina la fasik baada ya kuwa tumetathabati habari zake na hali yake. Qala al-musannif hafidhahullah wa anha Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala rahtun min al-yahudi ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalu. Hii ni athari nyingine inayoashiria at-tathabbut fil umur wa rifq fiha. Ni athari inayoashiria upole katika kupokea habari. Unapokuwa kupokea habari, kabla kuzifanyia kazi inabidi uwe mpole. Pole. Hata kama ni nzito, na baadhi ya jambo kwa nzito zinatia hasira, basi kuwa mpole katika kuzifanyia kazi. Kuna siku moja kundi liliingia, kundi la Mayahudi liliingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuja kumtembelea Mtume. Faqalu assalamu alaykum. Assalamu maana yake ni al-halak wal maut, maangamio na kifo kiwe juu yenu, wewe Mtume na uliokuwa nao. Ambao miongoni mwao walikuwa ni nani? Ni Aisha radhiallahu ta'ala anha. Okay. Qalat Aisha fafahimtuha, na kisamu salamu bila tofautiana kidogo, assalamu alaykum na mtu akisema assalamu alaykum unaweza ukahisi kama kasema assalamu alaykum, na walikuwa kusulemu hivyo kwamba yawe maneno yalifanana na ili Mtume sallam akiitika aitike dua ya maangamio ili aangamie. Sema Aisha mamba radhiallahu ta'ala anha fahimtu, mimi nikafahamu ile salamu, nikafahamu yale maneno. Fakultu, nikasema wa alaykum as-salam wal lahm. Wa alaykum as-salam wal lahm. Namba juu yenu hiyo haya maangamia haya na hicho kiwe juu yenu, lakini pia na laana, na laana iwe juu yenu. Kala kalat Aisha ndio mpokeza hii riwaya, anasema faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia, mahala ya Aisha, taratibu ya Aisha, mahala taratibu, inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli, kala anapenda upole katika mambo yote. Yani maana yake kuna mafuta kote, waalaikum salaam wallahi. Ni kweli na mimi nimefahamu hivyo hivyo, lakini mimi sikujibu hivyo, nimejibu tu kifupi chake ili kuendana sambamba yale maneno yanayosema na mambo bora. Anasema nikasema wa alaykum assalam wa la qalat wa qala sallam ala ni Aisha inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Fakultu ya Rasulullah, mimi nikasema, Aisha anasema, nikasema, ajitetea Aisha Allah Ta'ala, nikasema, eh mjumbe wa Allah, awala mtasma ma kalu, hivi mjasikia alichosema? Eh, Aisha Allah Ta'ala anahisi kwamba Mtume sala sallam hakuelewa. Sasa yeye kaelewa, akaona wanastahili wapigwe na laana. Angalia upole, yaani hii na ile inaonyesha upole katika mama. Kama ilikuwa jambo gumu, jambo zito, lipokee kwa upole. Limalize kwa upole. Sawa? Hakuna sehemu palipokuwa na upole isipokuwa hilo jambo lilikuwa zuri. Yaani upole ulipamba ndio. Hakuna sehemu ambapo kulikuwa na ususu wangu isipokuwa ule ususu wangu ulichafua na kuharibu ndio. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kad qultu, yani mimi nilielewa walichosema. Kad qultu wa alaikum, na mimi nishasema kwamba wa alaikum. Assalamu alaikum, wa alaikum. Assalamu alaikum, wa alaikum. Baada ya mwisho anasema, kafiri wanaambiwa wa alaikum wanapokuwa wanatoa salamu ya sura hii kumfuata Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa kusema asalamu alaykum, na anasema wa alaykum salam. Hapo alichokuambia ni amani, wala mwambiaje maangamio. Kama atatamka asalamu alaykum, sio alaykum. Akwambia maangamio, na muombe maangamio. Asalamu alaykum. Unasema wa alaykum salam. Amani ni juu yako, wewe pia amani ni juu yako. Hakuna ubaya katika hilo. Sababu yeye katangulia kukuombea amani. Na wewe muombe amani. Amani inakuja na vitu vingi, inawezekana ikawa sababu ya amani ile kuipata kwa sababu ya kuingia katika Uislamu. Lakini Uislamu ni dini inayofundisha tabia nzuri, namna gani ya kuishi na wao, hata wale tusiokuwa dini moja. Wazi, ha? Al-hadith akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Anasema muallif, fatathabbutu warifqu, kutaka kuithibitisha habari na kuipata kujua ni sahihi au si sahihi. Warifqu, na baada ya kuthibitisha kama ni sahihi ikawa inakuumiza, kuipokea kwa upole. Mimma hatha alayhi shar'u almuslimina fi umurihim kulliha. Sawa, ni katika yale ambayo sheria iliwahimiza Waislamu kwenye mambo yote. Kwa lazima tuwe wapole kwenye mambo yote, na habari zote tunazopokea tutakiwa kuzifanyia kazi mpaka tuzithibitishe. Baka tuzithibitishe. Fanya hivyo, maisha yako, shughuli zako, utasalimika na vitu vingi. Kabla ya kuingia katika jambo, athibitisha kweli si kweli, na kama ni kweli ipo katika sura gani, ukiletewa kesi usihukumu na mtu mmoja, mwite na yule mwingine ambaye amekuja kushtakiwa, wasikilize wote wao, kisha ndio utatoa hukumu. Msikiza mtu mmoja tu kwa hukumu utadanganya. Sawa? Usikilize mtu mmoja, kisha usikilize na watu wengine ambao wanahusika na hiyo kesi. Pole. Na kama ni jambo ambalo linahitaji ushauri, tunasikia ushauri. Ah, kama unahitaji ushauri, tunashauri. Kama jambo ambalo unahitaji kuuliza na watu pembeni, sio na haraka, fuatilia na watu pembeni, usikilize. Ukiwa mtu hivyo utajikuta umesalimika katika baadhi ya fitna. Na zinakuja hizi ni katika namna gani salafu na salim walikuwa wakitahadhari na fitna. Asema fa kaifa bi awqati alfitan, vipi wakati wa fitna? Yani kama kutathabbat na upole ni katika mambo ambayo sheria imehimiza Waislamu katika mambo yao yote, vipi wakati wa fitna? Maana yake wakati wa fitna ndio kutathabbat, kuhakikisha mambo na kuyaendea kwa upole ni mimbadi au la zaidi kuliko katika hali ya nini? Katika hali ya amni wa salama. قال مطرف بن عبد الله قال مطرف ابن عبد الله بشخير رحمه الله أتى على الناس زمان على سير مطرف أتى على الناس زمان سسيب تياري يمكوشا كوجا كواتو زاما khairuhum fi dinihim almutasari, mbora wao katika dini yao ni yule mwenye haraka haraka, yule ambaye anafanya mambo yake haraka, kile kitu shafanya maamuzi nini. Sasa kama mtu kafanya makosa, kafiri ya nafsi, kafiri kabisa nafsi, almutasari mwenye kuwa na haraka. Wasayati ala nasi zamani, na kadhalika itakuja kwa watu zama, khairuhum fi dinihim almutaanni, khairuhum fi dinihim almutaanni, mbora wao katika dini yao ni yule mwenye utulivu. Qala Abu Ahmad al-Farra, anasema Abu Ahmad al-Farra, sa'altu Ali ibn Uthamin fi tafsiri hadha al-hadith, nilimuuliza Ali ibn Uthman katika kutafsiri hadithi hii, yani anitafsiria hadithi hii, sijaifahamu vizuri. Faqala, akasema, kanu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi, watu walikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake, idha umiru bishai'i, wakiamrishwa jambo, tasara wa ilaihi, wanaliharakisha, wanaharakia kwenda. Wa amma al-yawma, ama sasa hivi, fayambaghi lilmu'min an yatabayyana fala yuqdamu illa ala ma yara, ya'lam fala yuqdam au fala yuqdimu illa ala ma yara. Ama sasa hivi yampasa muumini asiendee jambo isiyokuwa lile ambalo analolijua, kwamba abainishe, atafute ubainifu wa jambo na asiendee isiyokuwa lile ambalo analolijua. Kwa hiyo ule uharaka ulikuwa namna gani walikuwa wakiendea mambo yao kabla na ama sasa hivi, unatakiwa kabla ya kuendea jambo kulitafutia ubainifu kisha ndio uende. Akhaja al-Bayhaqi fi Shu'bi al-Iman. Kwa Mutarrif ibn Abdillah alikuwa anaelezea zama za wale waliotangulia namna gani walikuwa kwenye mambo ya kheri wanayaendea, na kama baada ya mambo kuharibika kwa kunahitajia nini, utulivu wa kuendea mambo ili kuweza kuepukana na makosa. Waqala Ibn Sirin, kadhalika pia akasema Ibn Sirin, lam yakunu yasaluna alil isnad, watu zamani walikuwa hawaulizi kuhusu isnadi ya hadithi, yani wakipata hadithi wanapokea tu, wanapokezana. Falamma waqa'at alfitna, fitna ilipotokeza, qalu, walisema, samu lana rijala, katika kila habari walizokuwa wakizipata wanasema tutajieni watu wenu waliopokea hizi habari, fayunzaru ila ahli sunna fayukhadhu hadithu, tuangalie kwa watu wa sunna ili tuweze kuchukua hadithi zao, kama wao ndio watakuwa wamepokezana hizi. Wayunzaru ila ahli bid'ah, na kuangalie kwa watu wa bid'ah, fala yukhadhu hadithu, sawa, akiwa watakuwa wao wamepokea hadithi hii, basi hadithi yao isichukuliwe. Famana hadithu salaf wa tashaddudu fi tathabuti inda wukuwaini fitan, manhaji ya wema waliotangulia ni kutathabat katika habari wakati fitna inatokea, wanatia mkazo katika kuhakikisha habari wakati fitna inatokea. Wa inna man raa hala almaftunin, na kwa hakika mtu yoyote atakayeona aliyeona hali za wale waliofitinika fi hadha al-asr, katika zama hizi, wajada masadirahum allati yasduruna anha masadirul asli fiha huwa al-kadhib, atapata vile vyanzo vyao bado wanachukua habari, vyanzo vya asili kabisa ni uongo. Kawakalati lambaira alamia, kama vilivyo vile vyombo vya habari vya kilimwengu vya kimataifa, wakalati amba, vyombo vya habari alalamia vya kimataifa ambao vinafahamika kwa kueleza maneno ambayo hayakuthibiti, maneno ya uongo kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Na katika hichi kitabu mwalimu ameweza kutueleza sababu na malengo ya vituo vya habari, na ni akina nani ambao walioviweka hivi vituo, na pesa za kuviendesha hivi vituo zinatoka kwa watu gani. Anasema zinatoka kwa baadhi ya viongozi, baadhi ya watu ambao wanaongoza ulimwengu, na lengo ni kwa sababu watu waligundua kwamba kupitia habari dunia inaweza ikachafuka wakati wowote. Kwa wao wakavimiliki vile vyombo, kisha wakawa wanaingiza mambo yao kupitia katika hivi. Wazi? Wa mawasili ya tawasili ijtimai, na mitandao ya kijamii, mitandao ya mawasiliano ya kijamii pia ni katika vitu ambavyo maneno mengi ya fitna yanapitia humo. Wasaiti munazamat mashbuha tabuthu lkadhib, kadhalika pia na taasisi, sawa, taasisi, baadhi ya asasi mbalimbali zenye shubha, sio asasi za sawasawa, asasi zenye shubha, asasi za kihizbi, asasi za makafiri, taasisi mbalimbali ambayo wanajiita wengine mataasisi ya kulinda haki za kibinadamu, taasisi kadha, taasisi yanayotetea jinsia, taasisi yanayotetea kadha wanawake, haki za wanawake. Hizi wasaili kuna zamani mashuhuri ambazo asili yake ni kuingiza mambo kama haya. Wakadara annas thawrat, na watu wameshuhudia maandamano. Thawrat ni maandamano, hizi vurugu za kutoka barabarani, watu wameshuhudia maandamano. Qamat ala hadhihi al-akhbar,
yamepatikana kupitia hivi vyombo, hizi habari zinapita katika hivi vyombo. Maandamano yamepatikana kupitia hivi vyombo. Kama mtu yuko sehemu kajificha chumbani kwake, anaanzisha plani ya faili, atoke, angalia ameua watu, ikitoka mnakufa kweli. Afu nyinyi mliokuwa ndio mnakuwa picha. Angalia watu 15 wamekufa sana, wale watu 20 wamekufa sana, watu wa sita viongozi wamefungwa, watu kadhimu kwa watu wa komiti. Ni kweli tunadhulumiwa, sukari ipanda bei, mahindi yapanda bei, na mchicha pia, angalia mpaka ndimu. Haiwezekani. Ni kweli ukija sokoni unakuta vimepanda bei kweli, lakini sasa upandaji wa bei na ushikaji wa bei sio hati miliki ya kufanya wewe nyinyi mfanye fujo. Ni mambo ya mabadiliko, yanapanda na yanashuka. Mbona yakishuka mseme? Sababu kila kinachopanda huwa kinashuka. Ndio maana leo tunasema vimepanda. Ndio maana tunasema vimepanda, labda upunguaji wa mvua au tuba, au Allah hakutaka tu mazao kipindi hiki yawe mengi, akataka mazao mwakani atakuwa mengi. Mambo ni mambo ya riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani upatikanaji wa maji labda anaweza kusababisha umeme ukapatikana, ukosekanaji wa maji ukasababisha umeme ukawa mdogo, ukosekana, watu wakapewa umeme nusu maeneo maeneo, sababu watu wa shughuli zao za umeme wa 24 masaa 24 wakalalamika. Hili hakifanyi watu watoke chini ya taa viongozi wao na wakaleta fujo, lakini vyombo kama hivi huwa vinasababisha haya. Sasa hivi kuna redio za mitandao. Kama mtu afungua kituo cha redio cha mtandaoni, redio inakuwa mtangazaji ni huyo huyo mtu mmoja. Yeye kazi yake ni kuchukua TV yake nini, spika yake, anajirekodi, kisha funguliwa ule mlango wa kutupa kile ambacho shikirekodi, anafanya redio yake. Tena naweza nikaipa redio jina la mtu, hii ni redio ya mtu fulani. Shughuli zake labda sana, sisi toka tunaongelea mambo ya biashara, mambo ya siasa, ukiomba leseni mapewa, lakini inaweza ikatumika hiyo kwa njia hiyo, kisha baadaye ikabadilika ikawa na fanya kazi nyingine, kwa sababu umeshapata wafuasi ili kuisikiliza. Ukisema kitu tu utakuwa na watu ambao watakisapoti, kisha kitaingia mtaani na kitaleta balbala zaza. Haya ndio mambo ambayo anaeleza mwalimu, huwa yanafanyika kueneza nini, kueneza fitna. Asema waqad ra'a an-nasu thawrat qamat 'ala hadhihi al-akhbar sara bisababiha safkun lid-dima, watu wamewahi kushuhudia maandamano yaliyosimama kupitia njia hizi za vyombo vya habari, yakapatikana kwa sababu yake mambo yaliyosababisha damu kumwagika, kumwagika kwa damu. Sawa, kumwagika kwa damu. Walam taud bi khairi, walam taud bi khairi, maandamano hayo hayakuwahi kurejesha majibu ya khairi ala biladi muslimina, katika miji ya Waislamu. Bila kumtoa kusumbana sawa, jeshi likamtoa likasimama, simamia uchaguzi, akashinda nani, Muhammad Mursi, miezi sita naye akaondolewa, jeshi likamwondoa, akashika nani, Abdul Fatah Sisi, ambaye asili yake alikuwa ni kanali au ni nani, mkuu wa jeshi, ikageuka leo tayari shakuwa rais. Wabaadhari, hali iliyokuwa ikikataliwa kwa kusababisha baadhi ya watu kufa, tulikuwa wanakaa ule nani maidani Tahariri, uwanja wa Tahariri, wiki wanakula vipande vya mkate, wiki hawaendi kulala, hawaendi kula, hawaendi chooni, chochote, hapo hapo mambo yote yanaishia hapo, mpaka fanyaje kufikia katika mtoto. Lakini hakuna heri iliyopatikana, kuna heri iliyopatikana na damu za watu zikamwagika. Walam ta'ud bi khairin ala bilad almuslimin, shisha nasema fa aina tathabbut inda haula, aina tathabbut. Kwa mfano tunaambiwa rais afanye, sasa sisi tuko huku buzebazelo, rais iko Ikulu, sisi tutajua kama afanye anayetuambia hatumjui, hatumjui hali yake wala hatumjui aini yake. La naarif halahu wala naarif aina, hatujui hali yake wala mtu mwenye atumjui. Au tunamsikia tu katika ya kusikia sikia fulani. Inawezekana mtu mwenye kama mwanamke, inawezekana akawa si Muislamu abada. Sasa tupokee habari kutoka mtu asiyekuwa Muislamu, bali hata akiwa ni Muislamu kunahitajia nini? Uadilifu wake, ukweli wake, cha Mungu wake. Tupokee habari njaakum fasikum binabain tabayyana walfasiq yadkhulu fihi muslim. Muislamu anaingia anachukua hukumu ya ufasiki, na wengi wanaoko katika mitandao hali yao ni hizi tena. Wakati mwingine yataamaduna alkadhib, wanakusudia kusema uongo. Basi ipo mitandao ambayo ndio sasa hivi mitandao ya habari za umbea, kama huyo habari zake zote ni za uongo, hata kama itathibiti kama za kweli, lakini huko zilikotoka zimetoka baa, zimetoka sokoni, zimetoka wapi, ambazo haifai Muislamu kusikiliza na kuzifanyia kazi. Natakiwa tusikilize. Sheikh anasema ikiwa hali ndio hii, fa aina tathabbut, atathabbut al-ma'mur min kitabillah, ipo wapi kuthibitisha kutafuta uhakika habari kule tulikoamrishwa kutoka kwenye kitabu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nastamila hadha. Atatolea
Ahí ya sabes lo que tú dices para tu hijo.